Για ποιον χτυπάει καμπάν. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.
Χαίρετε καλοί μου χριστιανοί, χαίρετε καλοί μου φίλοι. Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Από σήμερα μπαίνουμε στον νέο μήνα, το μήνα των χριστιανικών εορτών. Έχουμε πάρα πολλούς Αγίους. Από την 1η Δεκεμβρίου που αρχίζουν να γιορτάζουμε τους προφήτες, τους μεγάλους προφήτες, μέχρι και την ημέρα των Θεοφανίων. Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Σάββας, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Διονύσιος, ο Άγιος Σπυρίδωνας και πως η Αγία Άννα, Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Ελευθέριος. Είναι ο μήνας των Αγίων που προετοιμάζουν, μας προετοιμάζουν με την ταπείνωσή τους, με τη μετάνοιά τους, με το παράδειγμά τους, μας προετοιμάζουν και μας να ανοίξουμε τις καρδιές μας, να τις ορίσουμε ως φάτνη πλέον και με την ταπείνωση, την προσωπική και τη μετάνοιά μας, με την προετοιμασία μας, να φτάσουμε στο σημείο να γεννηθεί Χριστός μέσα μας. Δύσκολη πορεία, αλλά είναι μια τόσο ευχάριστη και τόσο όμορφη που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Βέβαια η πορεία πάντα, όπως το λέμε και σε όλες τις εκπομπές, θα το πούμε και αυτή, προς το Χριστό, προϋποθέτει το βασικό, τη βασική αρετή, την ταπείνωση και τη μετάνοιά μας, την προσωπική μας μετάνοια. Δυστυχώς όμως δεν ξέρουμε τον τρόπο να μετανοούμε. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν ξέρουμε τον τρόπο να ανοίξουμε τις καρδιές μας έτσι ώστε να μπει Χριστός. Και έτσι ταλαιπωρούμαστε. Σκεφτόμουν σήμερα που κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας το τι μας έχει προσφέρει ο Χριστός. Μας έχει δώσει ένα μεγάλο δώρο, χριστιανοί μου, το οποίο δώρο, ενώ το κρατάμε στα χέρια μας, το έχουμε στα χέρια μας, δεν το χρησιμοποιούμε. Είναι σαν τα παιδιά που δίνουν πολλά δώρα και τα αφήνουν στην άκρη, παίζουν λίγο και μετά το αφήνουν και το ξεχνάνε, το λησμονούν. Εμείς έχουμε ένα τέτοιο δώρο από τον Χριστό, το οποίο δεν το εκμεταλλευόμαστε και δεν το βγάζουμε στην επιφάνεια. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το δώρο προϋποθέτει και τη δική μας ταπείνωση. Ποιο είναι το δώρο? Ο ίδιος ο Θεός έρχεται προσωπικά στον καθένα από μας. Όχι στο σύνολο, όπως έρχεται ο πολιτικός αρχηγός και μιλάει στον κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζει. Ο Χριστός μας γνωρίζει έναν προς έναν. Είμαστε παιδιά Του. Είμαστε εν δυνάμει παιδιά Του και ή του φωτός. Μας αφήνει, λέει ο βασιλιάς Δαβίδ, παιδιά ιοί του Θεού πάντες. Ιοί Θεού πάντες. Είμαστε παιδιά λοιπόν του Θεού, αλλά έχει μια προϋπόθεση. Για να είμαστε, ο Θεός μας έδωσε το αυτεξούσιο για να γίνουμε, να αρχίσουμε να γίνουμε ή να διαεπιλέξουμε, όπως επέλεξε ο Ηρακλής. Να θα γίνουμε ιοί του φωτός, θα ακολουθήσουμε λοιπόν το φως που είναι ο Χριστός μας. Εγώ είμαι το φως και η ζωή. Αυτό δεν μας είπε? Θα ακολουθήσουμε τη ζωή ή θα ακολουθήσουμε το θάνατο? Αυτό το σταυροδρόμι του καλείται ο καθένας από εμάς. Δυστυχώς όμως εμείς δεν γνωρίζουμε πώς θα προσεγγίσουμε το Χριστό μας. Προσευχόμαστε σε έναν άγνωστο Θεό. Λέμε Χριστέ μου και νομίζουμε ότι είναι μακριά ο Χριστός. Όχι, εδώ στις καρδιές μας είναι. Πάνω έχει απλωμένο το χέρι, να το πούμε έτσι. Και με το χέρι του αυτό περιμένει, καρτερεί, με υπομονή, το πότε θα σηκώσουμε εμείς το δικό του να πιάσουμε το χέρι του. Και αρκεί ένα άγγιγμα στο χέρι του Χριστού για να βρούμε την ίαση που βρήκε η γυναίκα που 12 χρόνια την ταλαιπωρούσαν οι γιατροί, η ομοραούσα, και αρκούσε ένα άγγιγμα στο ημάτιο του Χριστού μας, του Κυρίου μας, για να γιατρευτεί. Εμείς αυτό το άγγιγμα, ενώ μας το προσφέρει ο Θεός, αυτό είναι το δώρο του, δεν θέλουμε να τον αγγίξουμε. Και δεν θέλουμε να τον αγγίξουμε, και όχι μόνο δεν θέλουμε να τον αγγίξουμε, το πολεμάμε κιόλας. Προσπαθούμε να το διώξουμε, να μην θυμίζει τίποτε, γιατί έχουμε τον έλεγχο, το συνειδησιακό έλεγχο. Ο φωνιάς, όσους φόνους και να κάνει, ελέγχεται. Ελέγχεται από τη συνείδησή του. Μπορεί να είναι σκληρός. Να είναι σκληρός, άτεκτος, όπως ήταν ο ληστής δίπλα στο σταυρό. Αλλά ελέγχεται πάντα από τη συνείδησή του. Η συνείδηση τον ελέγχει, γιατί ο Χριστός μας έπλασε μέσα στον παράδεισο. Μας έβαλε στον παράδεισο, όπως τον Αδάμ. Εμείς βγήκαμε εκτός παραδείσου. Γιατί? Γιατί επιλέξαμε την αυτονομία, όπως ο πονηρός, ο εσφόρος. Ενώ είχε τα πάντα δίπλα στον Χριστό και ήταν μέσα στην ευτυχία, τώρα ζει μέσα στο βόρβορο, μέσα στους βόθρους και στις βρωμιές. Και αυτό επειδή ο ίδιος ζει, δεν μετανοεί. Ο Άγιος Παΐσιος προσευχόταν γι' αυτόν και έβλεπε τα ταγκαλάκια και ειρωνευόντουσαν. Εμείς, τι κάνουμε εμείς? Θα πάμε μέσα στη βρωμιά και στη δυσοδεία ή θα επιλέξουμε το φως? Βέβαια κάποιοι, όνομα και μη χωριό, προσπαθούν αυτή την πορεία του χριστιανού προς τα Χριστούγεννα, προς το Άγιο Δωδεκαήμερο, αυτή την πνευματική πορεία να τη τσαλαπατήσουν, να τη χαλάσουν. Παραμονές Χριστουγέννων είχε δημιουργηθεί το υποτιθέμενο σκάνδαλο με το βατοπέδι, το οποίο κατέληξε σε φιάσκο μετά από χρόνια. Ταλαιπωρήθηκε όμως η αδελφότητα. Ταλαιπωρήθηκε και ο ηγούμενος. Μέχρι και φυλακή τον κλείσανε χωρίς λόγο. Γιατί ήταν εντολή έξωθεν. Παραμονές Χριστουγέννων ξεκίνησε και ο πόλεμος εναντίον του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου με την υπόθεση Βαβύλη, θυμόσαστε τα Ιεροσόλυμα, και θυμόσαστε τους δημοσιοκάφρους, να το πω έτσι, γιατί και εγώ σε αυτή την ομάδα ανήκω, στους δημοσιογράφους ήμουνα και αυτό είναι το ταμείο μου, αλλά πέφτουν σαν τους γήπες σε ένα θέμα και νομίζουν ότι κάνουν έρευνα και δεν κοιτάνε τίποτε. Έχουμε τώρα το θέμα της Κιβωτού. Ο πατήρ Αντώνιος, θυμηθείτε το, εάν αυτό το πνευματικό δώρο που του έκανε ο Θεός το αντιμετωπίσει με ταπείνωση και χωρίς κακία για όλους αυτούς που ρίχνουν λάσπη συνεχώς και συκοφαντούν, για όλους αυτούς που βγήκανε και πετροβολούν, εάν το αντιμετωπίσει έτσι, θα γίνει μεγαλύτερος Άγιος από τον Άγιο Νεκτάριο. Προσέξτε τι σας λέω. Εάν το αντιμετωπίσει με ταπείνωση όλο αυτό το θέμα, θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους. Θα μου πείτε, μα λένε αυτό, λένε το άλλο. Ω, η λάσπη ρίχνεται παντού. Και θα σας πω κάτι πολύ τέτοιο. Γιατί βγάλανε, λέει, τα εξτρέ των λογαριασμών του. Με ποιο δικαίωμα? Δεν υπάρχει εισαγγελέα στον Άριο Πάγο? Δεν αποτελεί αυτό προσωπικό δεδομένο? Ας βγάλουν και τα εξτρέ του Αρχιεπισκόπου μας, του Πρωθυπουργού μας, των Υπουργών, να βγάλουν τα εξτρέ από την ΜΚΟ συγγενικού που έχει επικεφαλή συγγενικό πρόσωπο του Πρωθυπουργού, το οποίο από ό,τι έμαθα, δεν ξέρω, λέγεται ότι παίρνει μισθό 7.000 το μήνα. ΜΚΟ. Ας βγάλουν τα εξτρέ της ΜΚΟ της Αποστολής και να μας πει πόσα ΕΣΠΑ χρησιμοποίησε η Αποστολή. Τα ΕΣΠΑ τι είναι? Είναι από τις Βρυξέλλες. Γιατί όπως λέει ο πατήρ Αθανάσιος, ένα καταπληκτικό κείμενο το οποίο θα αρχίσουμε να το δημοσιεύουμε στο στυλ Ορθοδοξίας, ο πατήρ Αθανάσιος ο Αναστασίου, ο οποίος ήταν Ο πρώην ηγούμενος στην Αγία Τριάδα στα Μετέωρα έστειλε ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο περιγράφει αυτή την κατάσταση αλλά και τη θεραπεία της. Ένα θα σας πω. Η Εκκλησία κάποτε επί τον καιρό του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, αλλά και λίγα χρόνια μετά, είχε την εμπιστοσύνη, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, λάμβανε την εμπιστοσύνη του λαού κατά στο 75%. Επί εποχής Ιερονύμου, επί αρχιερατείας Ιερονύμου, αυτή η εμπιστοσύνη του λαού, του ελληνικού λαού, έπεσε στο 25%. Και οι πιστοί κλονίζονται ακόμη, έχουν διαχωριστεί, υπάρχει σχίσμα μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχει σχίσμα των μασκοφόρων και των μη μασκοφόρων. Λες και μας χώρισε ο Θεός. Υπάρχουν των φοβουμένων και των μη φοβουμένων. Να το πω έτσι. Των εμβολιαστέντων και των μη εμβολιαστέντων. Υπάρχουν διαχωρισμοί οι οποίοι προκλήθηκαν και ουσιαστικά βλέπουμε την Εκκλησία στα πνευματικά να πατώνει την εκκλησιαστική διοίκηση, στα πνευματικά θέματα στα οποία έπρεπε να ασχολείται για τη σωτηρία του κόσμου να πάει πάτο, στον πυθμένα. Είδατε το θέμα του ελπιδοφόρου να ξαναβγεί στην επιφάνεια, ήρθε εδώ, έδειξε την κουτσουλιά του εκεί στην Γλυφάδα με τη βάφτιση των δύο παιδιών από ομόφυλο ζευγάρι ομογενών. Τα λέω έτσι για να μην μας κόψουν την εκπομπή. Είδατε να υπάρχει συνέχεια, το ξέχασε ο κόσμος στην άκρη. Δεν υπάρχει. Αυτά τα θέματα που αφορούν τη σωτηρία των ανθρώπων, που έχουν να κάνουν με την πνευματική οικοδομή των ανθρώπων, η Εκκλησία τα πετάει κάτω, στον Γεάδα. Και με τι ασχολείται σήμερα η εκκλησιαστική διοίκηση? Με τις business. Business κάνει. Τα ΕΣΠΑ, την ενίσχυση των ΕΣΠΑ, βλέπουμε, και το θέμα είναι ότι κλαίγονται. Παίρνουν το ΕΣΠΑ, άλλος 78.000, άλλος 535.000 ΕΣΠΑ. Για την ανακαίνιση, λέει, για το τέτοιο, 1.200, ξέρετε πόσα ΕΣΠΑ έχουν πάρει. Για να τα βγάλουν αυτά. Να βγάλει, εγώ θέλω, θα μπορώ να κρίνω το θέμα του πατρός Αντωνίου. Δεν μπορώ να το κρίνω, δεν κρίνουμε κανέναν, ούτε κατακρίνουμε. Θα μπορώ να εξετάσω το θέμα της κυβωτού του κόσμου, του πατρός Αντωνίου, αλλά αν δίπλα-δίπλα μπει και η Αποστολή, μπει και η Action Aid, του συγγενικού προσώπου, λέω, όπως λένε, του Πρωθυπουργού, μπουν και άλλες ΜΚΟ. Για να δούμε, ισχύει αυτό που λέει ο κόσμος, ο λαός? Είναι business? ΜΚΟ λέει, είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, και ο λαός τι του λέει? Είναι business καλά οργανωμένες. Υπάρχει και η ΜΚΟ του Σόρος εδώ στην Ελλάδα, η οποία σαρώνει. Να δούμε και τα εξτρές στην τράπεζα. Τι έχει κάνει, πού είναι τα χρήματα αυτά, πώς δουλεύει. Και ένα άλλο θέμα το οποίο εγώ μου φάνηκε, δεν τα θίγουν αυτά, ούτε θα τα ακούσετε από πουθενά. Θα σας πω. Είπε ο Πρωθυπουργός μας, ο κύριος Μητσοτάκης, το Σεπτέμβριο, ότι θα προωθηθεί νόμος για τις υιοθεσίες και από ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ. Το ΠΛΑΣ, να μην το πούμε τώρα, γιατί θα τα κόψουν αυτά. Άμα λέμε τις αλήθειες, τι είναι το καθένα, ψάξτε το να το βρείτε. Τι είναι το ΠΛΑΣ? Να επιτραπούν, λέει, υιοθεσίες παιδιών. Και προχθές τον άκουσα και λέει ότι αυτά τα παιδιά της κυβωτού του κόσμου, για την οποία γίνεται η φασαρία, και η φασαρία γίνεται εν μέσω σαρακοστής, δεν σέβονται ούτε τη σαρακοστή. Γίνονται όργανα από τα ταγκαλάκια. Και μάλιστα και αυτή τη στιγμή και η εκκλησιαστική διοίκηση συνεισφέρει σε αυτό, όπως συνεισφέρει σε όλα. Πήγε σε όλα. Άφησε τα όπλα της. Άφησε τα όπλα της Εκκλησίας και όλο αυτό το διάστημα, τα τελευταία 5-6 χρόνια που έχουμε λιτότητες, 1.200 προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, Η εκκλησιαστική διοίκηση είναι yes man. Λέει μόνο ναι, στο κράτος όμως. Το νό το λέει στο λαό. Τι να πω. Να δούμε λοιπόν όλα αυτά τα πέντε χρόνια, τα τελευταία πέντε χρόνια, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα όλα, όλες τις ΜΚΟ. Να δούμε τα εξτρέ, τα οικονομικά που βγαίνουν από τη δικογραφία. Ποιος τα δίνει από τη δικογραφία? Βέβαια, η κυβωτός του κόσμου σκέπασε ως κυβωτός και το θέμα των υποκλοπών. Πω. Και υποψιάζομαι, ψηλιάζομαι και καταλαβαίνω πλέον, αν δω και από τις κινήσεις του Πρωθυπουργού και αλλά και των άλλων των στελεχών, των κυβερνητικών στελεχών, ότι εν μέσω του χειμώνα θα έχουμε εκλογές. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, παραπάνω δεν πάει. Και ξέρετε γιατί δεν πάει? Γιατί την άνοιξη αρχίζουν οι πόλεμοι. Είναι καθαρίζει η ατμόσφαιρα και αρχίζουν οι πόλεμοι. Τι εννοώ? Δεν ξέρω. Τα έχουμε γράψει ο στήλο της Ορθοδοξίας, τα σενάρια με τους αγαπημένους μας γείτονες, τους Τούρκους. Τι σενάρια επικρατούν? Ο Ερντογάν ή οι Αμερικανοί που θέλουν να τον ρίξουν μπορεί να προκαλέσουν κάτι στο Αιγαίο. Εξ αφορμής της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση αυτού του κεμαλικού καθεστώτος που δημιουργεί μια δήθεν εθνότητα τουρκική, αλλά είναι 72 ξεχωριστές εθνότητες μέσα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των Τούρκων είναι η εσωτερική. Είναι εσωτερικό. Και γιατί αποτελούνται από διάφορες εθνότητες. Μείγμα. Το οποίο το κρατάνε οι πολεμικές οι αρχές, οι απειλές, αυτό κρατάνε το μείγμα να μην κινείται. Και ο φόβος. Για παράδειγμα, έχουμε 20 εκατομμύρια κρυπτοχριστιανούς. Και μάλιστα και ακόμη και κυβερνητικά στελέχη της παρούσας κυβέρνησης του Ερντογάν λατρεύουν το Χριστό. Κρυφά και επιφανειακά το Μάμεθ. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι εσωτερικό της Τουρκίας. Και όταν υπάρχει έντονο εσωτερικό πρόβλημα, επειδή είναι γεωστρατικό, δεν γεωπολιτικό, θα δείτε ότι πολλές αλλαγές θα γίνουν πολύ σύντομα. Θα μου πεις, τα λες βρε αυτά χρόνια. Κοιτάξτε, οι Άγιοι τα έχουν πει, όχι εγώ. Το χρόνο τον ορίζει ο Θεός. Και καθορίζεται ο χρόνος σύμφωνα με τη δική μας μετάνοια. Όταν εμείς δεν πάμε καλά, τότε ο πατέρας μας τα έπιανε από τα αυτή ή από το γιακά και μας ταρακουνούσε λίγο. Και μας έριχνε και καμιά κλωτσιά, καμιά σφαλιάρα, για να συνέλθουμε. Ένας αγιορείτης Άγιος είπε ότι η Ελλάδα θα φάει μια γερή σφαλιάρα, η οποία θα την οδηγήσει στη μετάνοια. Και η μετάνοια θα είναι αφετηρία για να απλωθεί η Ελλάδα. Πάει μέχρι την πόλη, δεν ξέρω αν πάει και παραπέρα. Όσο περισσότερο μετανοούμε, προσέξτε, η μετάνοια τι είναι? Καταλαβαίνεις τον εσωτερικό σου κόσμο, τις αμαρτίες σου, έχεις το γνώθι σε αυτόν και ξέρεις πλέον και δεν τα επαναλαμβάνεις τα λάθη σου. Αυτό είναι η μετάνοια. Βγάζεις την αμαρτία, καθαρίζεις το χωραφάκι από τα αγκάθια. Εξομολόγηση. Τα βγάζεις στην επιφάνεια και ζητάς τη συγγνώμη. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Και αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία σε οδηγεί στην ταπείνωση. Παρουσιάζεσαι ενώπιον του Θεού όπως είσαι, ένα απλό μηδενικό. Όλοι οι άνθρωποι είναι μηδέν. Όλοι. Είμαστε ένα μηδέν, τίποτε παραπάνω. Πότε αρχίζουμε και γινόμαστε μεγάλοι? Όταν μπει μπροστά ο Χριστός, ο οποίος είναι ο ένας, ο Κύριός μας. Τότε το μηδέν αυτό γίνεται 10. Και ο Κύριος προσθέτει και άλλα μηδενικά, ανάλογα με την πορεία του κάθε ανθρώπου. Γίνεται 100, 1000, 10.000, είναι η αγιότητα. Είναι αύξηση, κοιτάξτε, από το 1 πάει στο 10, μετά πάει στο 100, δεν περνάει τους άλλους. Δεν περνάει 2, 3, 4. Είναι μια πορεία. Αυτή είναι η μετάνοια. Εάν λοιπόν έχουμε στην Ελλάδα μετάνοια, εάν οι χριστιανοί καταλάβουν και μετανοήσουν και ταπεινωθούν, τότε να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει και θα γίνει και ξεπάλι αυτοκρατορία της Ρωμανίας. Ένας λόγος του Θεού αρκεί. Να φέρει αυτά που είναι κάτω και εκεί που είσαι σε απόγνωση πλήρως και λες τι θα γίνει. Χάνομαι. Δεν έχω να πληρώσω. Με πήρε μια καημένη γυναίκα από τα Τρίκαλα. Έχει ανάπηρο παιδάκι. Και μου, και μου ζήτησε βοήθεια. Δεν την ξέρω. Δεν ξέρω αν μου λέει και αλήθεια. Ζήτησα περισσότερα στοιχεία για να μπορώ, αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Έχουν, πολλοί άνθρωποι έχουν εκδηλώσει μέσα τις εφημερίδες και να βοηθάμε κόσμο. Βοηθάμε. Όσο μπορούμε, ενισχύουμε ανθρώπους. Με πήρε λοιπόν αυτή η καημένη γυναίκα και λέει έβαλε πετρέλαιο και δεν έχω να το πληρώσω. Γιατί κάνει πολύ κρύο και έχω ανάπηρο παιδάκι. Όλα τα προβλήματα τα λύνει ο Χριστός μας. Όλα. Ακόμη και αυτό. Και χρήματα να μην έχετε. Θα σας τα φέρει και θα σας τα αφήσει στην πόρτα. Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Αλλά εμείς πρέπει να βγάλουμε αυτό το κέλυφος που είναι έξω από το αυγό που λέγεται άνθρωπος, αυτό που έχουμε πάλι, που είναι η περηφάνεια. Εμείς είμαστε και κανένας άλλος. Εμείς τα ξέρουμε όλα, είμαστε παντογνώστες, κυβερνήτες, κανονίτες, τίποτε δεν είμαστε, μηδέν είμαστε. Και το λέω πρώτα για τον εαυτό μου. Ένα μηδενικό ξερό είμαστε. Ό,τι αποτελούμε, ό,τι έχουμε καλό είναι του Θεού. Τα κακά ανήκουν σε εμάς, έλεγε ένας Άγιος. Τα κακά είναι δικά μου, Κύριε. Τα καλά είναι δικά σου. Βάζουμε πάντα κακούς λογισμούς. Γινόμαστε κριτές. Είδατε πόσοι βγαίνουν. Τα δικά τους βγάλαμε στην προηγούμενη εκπομπή, ο αναμάρτητος πρώτον το λίθον βαλέτο. Ναι, ποιος είναι αναμάρτητος για να ρίξει το λίθο του αναθέματος. Βγήκε η Εκκλησία και έκοψε το 50% του μισθού του πατρός Αντωνίου. Ξέρετε, αυτό είναι άλλο έγκλημα. Το καλοκαίρι πέρασε αυτό, γράφουμε και στο στήλο της Ορθοδοξίας. Ισχύει μόνο για τους κληρικούς, όχι για τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Εάν ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιον κληρικό, γιατί μπορεί να ασκηθεί κάποιον, γιατί μίλησε, έβγαλε στο κήρυγμα, σκληρό κήρυγμα, σκληροπυρηνικό κήρυγμα εναντίον της νέας τάξης. Για παράδειγμα λέω, και έρχεται κάποιος και κάνει μήνυση και ασκείται ποινική δίωξη. Τότε κόβεται το 50% μόνο στους κληρικούς, όχι στους δημοσίους υπαλλήλους. Μέχρι να οριστικοποιηθεί η δικαστική οδός, μέχρι να βγει η δικαστική απόφαση. Και γιατί γίνεται, αυτό είναι έγκλημα. Έχουμε δικτατορία, δεν έχουμε δημοκρατία. Με τον τρόπο αυτό σφραγίζεται το στόμα των κληρικών. Δεν θα μπορούν να μιλάνε. Θα μας λένε αγαπολογίες. Χαχαχαχαχα. Θα βγαίνουν στον άμβονα και θα λένε πράγματα τα οποία δεν θα καυτηριάζουν. Δεν θα μας οδηγούν στη μετάνοια. Γιατί η μετάνοια είναι επίπονη. Έχει πόνο. Αν δεν πονέσεις, δεν πρόκειται να πας στη μετάνοια. Το αγκάθι το τραβάς. Το βγάζεις από το χωράφι, αλλά πληγώνεσαι κιόλας. Μου έλεγε ένας φίλος μου, λέει, εμίχευσα εις τον ύπνο μου. Και πώς εμίχευσες ρε φίλε στον ύπνο σου? Τι έκανες? Να, όταν ήμουν έφηβος, είχα συναντήσει μια Αγγλιδούλα. Δεν έκανα κάτι μαζί της. Αλλά είχα λογισμό πονηρό. Ήταν όμορφη. Στεκόταν δίπλα μου, κάναμε παρέα, βγαίναμε για καφέ. Ερχόταν, είχε έρθει για διακοπές. Δεν έκαναμε τίποτα, δεν προχώρησε σε κάτι, ούτε σε σχέση, αλλά στο μυαλό μου είχαν προχωρήσει τα πάντα. Αυτό το ξέχασα, λέει. Πέρασαν 40 χρόνια, πόσο είναι, 40-50 χρόνια, γέρασα, λέει, πήρα σύνταξη πλέον. Και όμως, ένα βράδυ, ο πονηρός με πείραζε με την Αγγλιδούλα. Και πώς κατάλαβες, του λέω, ότι ήταν ο πονηρός? Ξύπνησα, λέει. φοβούμενος ότι θα μοιχεύσω και θα στεναχωρήσω τον Κύριο. Από το όνειρο που έβλεπα ξύπνησα, λέει. Και την ώρα εκείνη άρχισα να λέω την ευχή, «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέη σών με», και διαλύθηκαν τα πάντα. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ο διάβολος, όταν δεν μπορεί να σε σπειράξει την ημέρα λόγω της προσευχής, σε πειράζει τον ύπνο σου. Αυτό το ένιωσα, μου λέει. Εμίχευσα, λέει, στον ύπνο μου. Λέω, έκανες την πράξη? Όχι, μου λέει. Δεν μίχευσες, του λέω. Ναι, αλλά στο λογισμό, λέει, το έκανα. Το σκέφτηκα ότι θα το έκανα. Προσέξτε, ένας άνθρωπος ο οποίος εξετάζει ακόμη και τα όνειρα σε σχέση με τη σχέση του με το Θεό. Τα συνδυάζει στη σχέση του με το Θεό και τα βάζει με το Θεό. Αν για παράδειγμα, αύριο ένας χειρικός, λέω, πει «μη πορνεύετε, μη μοιχεύετε», μπορεί κάποιος να του κάνει μήνυση, γιατί η μοιχεία επιτρέπεται. Δεν διώκεται ποινικά. Και να πει, γιατί εσύ λες σε κάτι που επιτρέπεται από το κράτος, γιατί εσύ το στυλιτεύεις. Και να του κάνει μήνυση, λέω ένα παράδειγμα. Και να ασκηθεί ποινική δίωξη, γιατί δημιουργείς αναστάτωση στο κοινωνικό σύνολο. Έχει το νόμο του ρατσισμού, έχουν φτιάξει νόμους, παραθυράκια, για να σε πάνε όπως θέλουν. Λίγο ακραίο, αλλά να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Άρα ασκηθεί ποινική δίωξη ότι δημιουργεί κοινωνική αναταραχή, επειδή λέει ο ιερέας ότι δεν πρέπει να μοιχεύουμε. Δεν το λέει ο ιερέας, ο Χριστός μας το λέει. Αλλά δια του στόματος του ιερέα. Ασκείται ποινική δίωξη σε έναν ιερέα ο οποίος έχει 5 παιδιά. Του κόβεται ο μισός μισθός. Πώς θα ζει στα παιδιά του? Μας φήμωσε τον κλήρο η παρούσα κυβέρνηση. Και ο Αρχιεπίσκοπος αμέσως έτρεξε με την αφορμή του πατρός Αντωνίου να εφαρμόσει την απόφαση. Μη τυχόν και ξεσηκωθούν οι κληρικοί, ας γίνει εφαρμογή από τότε, από τώρα. Και έτρεξε. Εγώ μακαριότατε, με όλο το σεβασμό και την αγάπη που σας τρέφω, σας έχω πει ότι σας προσεύχομαι για σας και εσείς σας μελέτε Ταλιμπάν, χειρότερος από Ταλιμπάν είμαι. Πολύ χειρότερος, ο τελευταίος είμαι. Δεν υπάρχει χειρότερος άνθρωπος. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, με όλη την αγάπη. Είχατε ζητήσει την εποπτεία της δομής που λέγεται κυβωτός του κόσμου. Είχατε καλέσει τον πατέρα Αντώνιο και είχατε ζητήσει την οικονομική διαχείριση, να αναλάβει η Αρχιεπισκοπή την οικονομική διαχείριση της δομής. Ερώτημα, θα μαγείτε να μας απαντήσετε? Είναι αλήθεια ή είναι ψέμα? Γιατί ακούγεται αυτό. Να μας το πείτε. Να το πείτε πρώτα στο Θεό. Να είστε ειλικρινείς και μετά να το μάθει ο κόσμος. Γιατί αν είχε γίνει κάτι τέτοιο 2-3 μήνες, εξηγείτε γιατί γίνεται τώρα αυτή η φασαρία. Λέω, μπορεί να μην έχει γίνει τίποτα. Είναι αλήθεια ότι είδατε, εξετάσατε τον πλούτο και είδατε ανταγωνιστικά πλέον, είδατε τις χορηγίες που δίνετε στην κυβωτό του κόσμου και είδατε ανταγωνιστικά πλέον την κυβωτό του κόσμου απέναντι στην αποστολή, τη δική σας ΜΚΟ. Είναι αλήθεια αυτό? Υπήρχε συνεργασία, υπήρχε συμφωνία, γιατί ο συντονισμός ήταν τόσο έντονος και από μέρους σας και από τους κρατικούς φορείς, συνεδρίασαν τα πάντα, Υπουργείο Οικονομικών, ξεσηκώθηκε όλη η κυβέρνηση. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ήταν το θέμα των υποκλοπών και ήταν και το θέμα της Σαρακοστής που βγαίνουν τα καλλιγκατζαράκια και έπρεπε να δημιουργήσουν, να χαλάσουν τη γιορτή των χριστιανών. Αυτή τη μεγάλη χριστιανική εορτή. Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι αλήθεια λοιπόν όμως ότι υπήρχε προσυνεννόηση υπόγεια μεταξύ των φορέων? Γιατί να ξέρετε, όταν στο χωριό μου κάποτε κάποιοι κάνανε, πετροβολούσανε, ρίχνανε πέτρες εκεί για σημάδι και περνούσε και ένας ο οποίος δεν ήταν έτσι, ήταν ελαφριό που λέμε στα μυαλά. Τι κάνατε εσείς εδώ? Να, λέει, πετάμε πέτρες και σκοτώνουμε, λέει, αρκούδες. Και πού είναι αρκούδες, λέει? Να, από εκεί βγαίνουν και τις χτυπάμε και πέφτουν κάτω. Δεν υπήρχαν αρκούδες. Αλλά επειδή ήταν έτσι λίγο ελαφρώ στο μυαλό και εμείς είμαστε πιο ελαφροί, πειράζαμε δήθεν το αυτόν. Να περάξω κι εγώ, λέει. Μα τι σου έκανε, λέω, η αρκούδα για να τη σκοτώσει εσένα. Εμάς, λέω, μας κυνήγησε. Εσένα δεν σου έκανε τίποτε. Λέει, για να μην μου κάνει. Και άρχισε να πετάει και αυτός πέτρες εκεί που βάζαμε εμείς σημάδι. Έτσι είναι και τώρα με την κυβωτό του κόσμου. Βλέπετε όλα τα κουτσομπολίστικα. Οι τηλεπερσόνες, οι κουτσομπόλες εκεί, γιατί ανεβαίνει, ξέρετε, το μηχανάκι της μέτρησης και βάζουν κυβωτό του κόσμου. Πω, βρήκανε θέμα να ασχολούνται. Βρήκανε θέμα να ασχολούνται τώρα. Και σου λέει θα κάνουμε πλήση εγκεφάλου εκεί για να διασπάσουμε αυτό το 25% της εμπιστοσύνης που έχει ο λαός, να το κάνουμε 5%. Και σε αντάλλαγμα ας δώσουμε και μερικά ΕΣΠΑ στην εκκλησιαστική διοίκηση. Άμα το πάμε 5, αξίζει, ρε παιδιά, 20% κάτω η εμπιστοσύνη, να σπάσει η εμπιστοσύνη των πιστών προς την εκκλησία, προς την θρησκεία, προς τον Χριστό μας, αξίζει να την πραγματοδοτήσουμε μέσω Βρυξελών, που είναι εκεί άλλο το, να μην πούμε γι' αυτό, να το πραγματοδοτήσουμε με μερικά ΕΣΠΑ, γιατί μας βοήθησαν. Έπεσε υποκλοπές, έπεσε από κάτω. Εκεί που ήταν πάνω, κατέβηκε κάτω οι υποκλοπές, ανέβηκε κυβωτός. Και ξέρετε, πρέπει να γίνουν εκλογές. Σας είπα, οι γείτονες καιροφυλακτούν. Δεν θα πάει ο Ερντογάν σε εκλογές χωρίς να έχει ένα νησάκι. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και συμφωνία για τα νησιά. Γιατί βλέπω από εδώ, από την μεριά τη δική μας, βλέπω ότι αδυνατούν στρατιωτικά τα νησιά μας. Τα πάνε όλα προς την Ουκρανία. Όπλα. Δίνει η Ελλάδα στην Ουκρανία γιατί? Όπλα για να χτυπήσει τον εισβολέα, λέει, το Ρώσο. Προσέξτε, ήτανε, δεν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στην Κύπρο. Μήπως όλοι στέλνανε όπλα στους Κυπρίους για να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα, τον Τουρκό? Δεν θυμάμαι, γιατί ήμουν μικρός τότε. Οι μεγάλοι να μας το πούνε. Λέτε να έστειλαν όπλα. Εγώ θυμάμαι ότι και ένας Έλληνας που είχαν πρωθυπουργό, που τον έχουμε σαν εθνάρχη, είπε είναι μακριά, λέει, η Κύπρος. Η Ουκρανία δεν είναι μακριά. Να δείτε πώς μας κοροϊδεύουν. Η Κύπρος ήταν πιο μακριά από την Ουκρανία. Αγιογράφητη είναι. Τότε για τον Καραμαλή η Κύπρος ήταν μακριά. Όχι μόνο για τον Καραμαλή, και για τους Γάλλους και για τους Γερμανούς και για τους Πορτογάλους και για όλους αυτούς που στέλνουν όπλα στην Ουκρανία. Η Κύπρος ήταν πολύ μακριά. Καλά, το καταλαβαίνω για τους Γερμανούς. Ήταν μακριά. Και οι Αμερικανοί που στέλνανε, οι Αμερικανοί, λέει, ξεφορτώσαν 2.000 άρματα προχθές, πριν από μέρες, στην Αλεξανδρούπολη και τα προωθούν προς την Ουκρανία. Η Αμερική είναι κοντά στην Ουκρανία. Δεν ξέρω, η γεωγραφία έχω χρόνια να κάνω και δεν ξέρω, είναι πολύ κοντά. Και τα στέλνει, γιατί δεν είναι μακριά οι Αμερικανοί προς την Ουκρανία. Και στέλνει όπλα. Μήπως στην Κύπρο, γιατί δεν έστειλαν τότε? Τι εξυπηρετούσε τότε για να μπει ο Τούρκος μέσα και να καταλάβει το νησί, το μισό, το 1/3 του νησιού? Γιατί δεν στείλανε οπλισμό? Γιατί δεν λειτουργήσανε κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν τώρα στην Ουκρανία? Και στη Σερβία να πάμε. Πάμε στη Γιουγκοσλαβία, στη Σερβία. Τι έγινε τότε? Δόθηκαν αποζημιώσεις στη Σερβία για αυτές τις καταστροφές που έκανε το ΝΑΤΟ? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ τα βλέπω λίγο περίεργα. Γιατί ίσως με θεωρείται αγιογράφητο, αλλά λέω πόση απόσταση έχει η Κύπρος από την Ελλάδα και πόση απόσταση έχει η Ουκρανία από την Ελλάδα. Είναι η ίδια απόσταση? Εκεί στέλναμε όπλα. Στην Κύπρο, γιόκ. Θα μου πείτε ήταν στρατιωτική και ήταν... Αφήστε τα αυτά. Εγκάθετοι ήταν οι κυβερνήτες μας και τότε και τώρα. Ποιόνια ήταν οι κυβερνήτες μας και τότε και τώρα. Και θα ρωτήσω κάτι και τον Πρωθυπουργό, τον αγαπητό Πρωθυπουργό. Δεν θα μου απαντήσει, γιατί θα μου πει ότι εάν πω ότι έγινε, θα μου απαντήσει με την ίδια απάντηση που έδωσε και ο πάλε ποτέ Υπουργός Εξωτερικών, ο Παπακοσταντίνου. Το θυμόσαστε που πήγε στην Bilderberg στην Ισπανία και είπε τότε, τον ρώτησαν από την Ελευθεροτυπία ένας δημοσιογράφος, μπορείτε να μας πείτε, λέει, κύριε Υπουργέ, τι συζητήσατε στην Bilderberg? Και τι απάντησε ο Υπουργός τότε? Αν σας πω, λέει, αυτά που συζητήσαμε, τότε, λέει, πρέπει να έχω και ένα πιστόλι και να αυτοκτονήσω. Προσέξτε τα λόγια του Υπουργού. Εγώ θα ρωτήσω λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Κύριε Πρωθυπουργέ, συζητήθηκε το θέμα της πανδημίας στη συνάντηση της Bilderberg στη Δρέσδη, στην οποία συμμετείχατε? Κάποιο πουλάκι μου είπε να το ρωτήσω. Συζητήθηκε το θέμα της πανδημίας. Θα μου πείτε πότε πήγε, δεν υπήρχε πανδημία τότε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ σας ρώτησα. Συζητήθηκε. Μήπως συζητήθηκε και το θέμα της Ουκρανίας? Γιατί κάποιο πουλάκι στην Αυστρία που διέδιδε κάποτε, που είχε συμμετάσχει ένας από εδώ πολιτικός μας, είπε ότι υπήρχαν μέσα στην Bilderberg αντιπροσωπείες από όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, υπουργοί, πολιτικοί, αλλά και άλλα στελέχη, και εξετάζαν τον τρόπο πως τα κράτη, τα Ορθόδοξα, θα έρθουν πιο κοντά στην Δύση και θα απομακρυνθούν από τη Ρωσία. Και μάλιστα είχαν συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είχαν ένα προγραμματάκι, έλεγε πρώτο αυτό, δεύτερο αυτό, τρίτο αυτό, τέταρτο αυτό. Μήπως κάτι αντίστοιχο έγινε για το θέμα της πανδημίας και για της Ουκρανίας στη σύνοδο της Δρέσδης? Θα μου πείτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ούτε θα απαντήσω ποτέ, γιατί θα πρέπει να έχω και ένα όπλο, όπως είπε ο Παπακοσταντίνου, και να αυτοκτονήσω. Άρα, κρύβεται. Υπάρχουν μυστικά, τα οποία μυστικά είναι στα υπόγεια και στις στοές, και από εκεί καθορίζονται. Δεν υπάρχει λοιπόν, θα ξανακάνω το ερώτημα, δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση του πατρός Αντωνίου που έχουν βγάλει όλη τη δικογραφία στη φόρα, χωρίς να ζητήσουν να μάθουν? Γιατί αν πάρουν και το λογαριασμό το δικό σας το προσωπικό και εξετάσουν γιατί βγάλετε τα 50 ευρώ και τα δώσατε στο γιο σας, ή τα 100 ευρώ και τα δώσατε σε κάποιον φτωχό, θα δημιουργήσουν τόσα πρόβλημα, αυτός θα πει τα δίνει από εδώ και από εκεί, τα σκορπάει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Εάν δεν αποφανθεί η δικαιοσύνη, βέβαια, γιατί φεύγουν, ποιος τα βγάζει από τη δικογραφία αυτά, αν υπάρχουν στη δικογραφία, ή είναι από κείμενα φαντασίας των δημοσιοκάφρων που ορμούν να κατασπαράξουν όπως οι Ιένες και οι Γήπες το θύραμά τους. Και αυτή τη στιγμή το θύραμα έχει όνομα, Κιβωτός του Κόσμου, πατήρ Αντώνιος. Έχει όνομα πλέον. Είναι δομή. Πέστε όλοι και το βρολάνε. Είναι αλήθεια λοιπόν? Θέλω να μάθω. Και ρωτάω και τον πατέρα Αντώνιο και άλλους. Ότι ο πατήρ Αντώνιος αντιτάχθηκε στο να εμβολιαστούν τα παιδιά για COVID. Τα 3.000 παιδιά. Είναι αλήθεια ότι αντιτάχθηκε στην υιοθεσία των παιδιών αυτό από τους ΛΟΑΤΚΙ ΠΛΑΣ? Πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, το υποτιθέμενο σκάνδαλο, γιατί θα ξεφουσκώσει. Μετά τις μόλις γίνουν οι εκλογές και τέτοιο θα ξεφουσκώσει. Τι είπε εκλογές, μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει ξεφουσκώσει. Θα βρουν άλλο θέμα. Βέβαια τα θέματα που αφορούν τα ταγκαλάκια δεν τα αγγίζουν, τα καζίνα, τα προποτζίδικα, οι business που γίνονται μέσα από τα στοιχήματα. Κάποτε ένας μεγαλοτρανός εδώ που ήταν, είχε και ομάδα ποδοσφαίρου, πρότεινε, λέει, στον πρωθυπουργό της χώρας, αντί, λέει, να φορολογεί στον κόσμο, φτιάξε ένα καινούριο λαχείο. Οι Έλληνες είναι τζογαδόροι, λέει, θα πέσουν στο λαχείο. Καλλιέργησε το κιόλας ότι θα κερδίσει Αυτός ο ίδιος που κινούσε αυτά τα νήματα, κάποτε λέει πήγανε, δεν ξέρω αν ειδηθεύουν, εγώ σας λέω ότι περνάει, κάποτε λέει πήγανε κάποιοι εφοριακοί να κάνουν έλεγχο στην επιχείρησή του, μεγάλη επιχείρηση. Έτσι μου είπε ο φίλος μου ο Κώστας. Δεν ξέρω αν αληθεύει, εγώ σας το περνάω. Πήγαν λοιπόν αυτοί οι εφοριακοί, κάθισαν και ζήτησαν τα βιβλία της εταιρείας του. Μεγάλη εταιρεία. Τεράστια. Με πολύ προσωπικό. Αυτός αντί για τα βιβλία του πήγε ένα, πώς τα λένε, scratch, λότο, πρόπο, ένα από αυτά τα λαχεία. Και λέει αυτό εδώ θα το ξύσεις και θα βρεις 300 χιλιάρικα. Από 300 χιλιάρικα ο καθένας και πάρτε το και φύγετε, πάτε στο σπίτι σας. Και για τον έλεγχο γράψτε ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω τι έγινε, αν έγινε αυτό. Αλλά έτσι είναι ο τρόπος που λειτουργούν. Αν το πήραν τώρα το τέτοιο και το ξύσανε ή το παίξανε και κέρδισε το τέτοιο, αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν παίζω λαχεία να ξέρω πώς γίνονται. Αλλά να σας πω πώς λειτουργούν. Αυτά τα στοιχήματα, αυτά είναι τώρα μέσα στις γιορτές, κρατικό λαχείο, εθνικό λαχείο, το εθνικό το κόψαμε είπαμε από το Υπουργείο, αλλά τα έχουμε στο λαχείο, εθνικό λαχείο λέμε. Δεν ντρεπόμαστε λίγο. Σαν δεν ντρεπόμαστε λίγο. Πού θα την πάμε αυτή τη χώρα. Πού την έχουμε καταντήσει. Πού θα την πάτε. Πιστεύετε ότι τα κερδίσετε. Ποτέ δεν κέρδισε το άδικο. Και όταν προσπαθείτε να χτυπήσετε αυτούς που σας τα λένε, τότε καλό τους κάνετε. Γιατί όπως τον πατέρα Αντώνη όπως του είπα, εάν τους σας αντιμετωπίσει με ταπείνωση, με προσευχή και με αγάπη χριστιανική και σας συγχωρέσει για όλη, αυτό που, για όλη αυτή τη διαδικασία που έχετε κινήσει εναντίον του, τότε θα γίνει αυτός Άγιος και εσείς θα είστε στον πάτο. Ακόμη και λάθη να έχει κάνει ο πατήρ Αντώνιος. Εάν μετανοήσει, αν έρθει σε μετάνοια και για τα λάθη, όπως κάνουμε όλοι λάθη. Αν έχει κάνει παραβλέψεις, λάθη, σε μια πορεία ενός ανθρώπου. Δέστε τη ζωή σας, καλοί μου χριστιανοί. Είναι όλα ρόδινα. Τα έχετε πετύχει όλα στην τελειότητα. Δεν έχετε κάνει λάθη εσείς. Δεν έχουμε κάνει λάθη όλοι μας. Εάν λοιπόν αυτά τα λάθη τα αντιμετωπίσουμε με ταπείνωση, με αγάπη και συγχωρέσουμε αυτούς που θίξαμε. Σήμερα για παράδειγμα μιλούσα με κάποιον γέροντα, Άγιο Γέροντα, και μου λέει, ήταν στεναχωρημένος. Και του λέω γιατί γέροντα, μου λέει κάποιον πλήγωσα. Αποκάλυψα κάτι που μου είχε εμπιστοφτεί σε κάποιον άλλον και μου θύμωσα. Εγώ φταίω για όλα. Τον πλήγωσα τον άνθρωπο και έκλαιγε ο γέροντας. Πλήγωσα τον άνθρωπο και τι ζημιά του έκανα. Πω πω, μου εμπιστεύτηκε κάτι και εγώ το είπα στον άλλον. Και έκλαιγε ο γέροντας. Γιατί αποκάλυψε κάτι που το εμπιστεύτηκε ο άλλος. Εμείς δεν τα έχουμε κάνει λοιπόν σφάλματα. Εμείς δεν έχουμε κλάψει για τίποτα. Είμαστε εγωιστές. Όλοι, άμα θέλουμε να κρίνουμε τους άλλους με μεγάλη ευκολία. Ο Αντώνης είναι έτσι, ο Γιώργος είναι έτσι, ο Αποστόλης είναι έτσι, ο Βασίλης είναι έτσι. Δεν ξέρουμε όμως τι σταυρό σηκώνει ο καθένας. Σήμερα για παράδειγμα στην εκκλησία μπήκε μία πανέμορφη κοπέλα, αν την έβλεπε στο δρόμο ήταν γλυκύτατη, μπήκε λοιπόν μέσα στην εκκλησία, λέω πάει να προσκυνήσει, να εκκλησιαστεί και πήγε μπροστά στην εικόνα της Αγίας Παρασκευής και άφησε ένα από αυτά που λέμε κάποιο, κάτι υπέφερε η κοπέλα αυτή και άφησε στην Αγία Παρασκευή την προσευχή της και ακούμπησε πάνω ένα, αυτό το πράγμα που ακουμπάμε πάντα όταν έχουμε το ποδαράκι μας, το χεράκι μας, κάτι μας απασχολεί. Βλέπετε λοιπόν χριστιανοί, το εξωτερικό μας μπορεί να μας οδηγήσει σε παραπλάνηση. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί πάρα πολύ στις κρίσεις μας, να είμαστε προσεκτικοί στην πορεία μας και ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα μείνω σε αυτά. Θέλω μόνο να σας πω ότι θα είμαστε προσεκτικοί να ακολουθούμε και να μιμούμαστε τους Αγίους μας για να μπορέσουμε να πορευτούμε εν Χριστώ και να φτάσουμε στη γέννηση με να φτιάξουμε την καρδιά μας, να τη μετατρέψουμε σε φάτνη προκειμένου να γεννηθεί Χριστός. Το εύχομαι ολόψυχα σε όλους. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη αν σας κουράζω. Μην τα θεωρείτε, δεν είναι. Εγώ προσπαθώ να έρθω κοντά σας. Μην τα θεωρείτε όμως όλα αυτά που σας λέω και τα παίρνετε της μετρητής. Να τα κρίνετε εσείς με τη δική σας οπτική γωνία και να κρατάτε όσα καλά, όσα, ό,τι είναι καλό και ό,τι είναι κακό να το αφήνετε. Να είστε λοιπόν όλοι καλά, να είστε χαρούμενοι, να πορεύεστε με Χριστό στην καρδιά σας και με την αγάπη που Εκείνος μας δίδαξε και, προπαντός να έχετε πνεύμα ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας προς τους ανθρώπους σας, στους συνανθρώπους σας, στους φίλους σας, στους γείτονές σας, σε όλους που είναι δίπλα σας. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.